Qalambirdan gapiramiz. Joriy yilning iyun oyida O'zbekistonda jami 22153 ta nikohdan o'tish holati qayd etildi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, eng ko'p nikoh Samarqand viloyatida qayd etilgan. Eng kam esa Sirdaryoda. Hududlar kesimida iyun oyida qayd etilgan nikohlar soni quyidagicha: Qoraqalpog'iston Respublikasi 1225 ta, Andijon 1823 ta, Buxoro 1382 ta, Jizzax 874 ta, Qashqadaryo 1895 ta, Navoiy 809 ta, Namangan 1614 ta, Samarqand 2787 ta, Surxondaryo 1891 ta, Sirdaryo 585 ta, Toshkent 2021 ta, Farg'ona 2397 ta, Xorazm 883 ta, Toshkent shahri 1966 ta. Eslatib o'tamiz, joriy yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda 391258 ta tug'ilish qayd etilgan. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha ham Samarqand yetakchilik qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalambir.uz saytida.